Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete ispovijesti ljudi koji su u poplavama ostali bez svojih domova, kao i procjene ukupnih šteta u Bosni i Hercegovini koje dostižu milionske vrijednosti. Analizirali smo i uvjete koje Crna Gora sama mora osigurati da bi međunarodna inicijativa o prijemu zemlje u NATO glatko prošla, kao na primjer je li više od 50% stanovnika za priključenje ovom vojnom savezu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo posljedicama poplava. Bosna polako sabira katastrofu koja se desila na 10.000 kvadratnih kilometara zemlje u preko 50 opština. Preko 42.000 ljudi je evakuirano, a polovina smještena u kolektivne centre i kasarne. Sve skupa, kažu ekonomisti, tačna se cifra ne zna, ali se štete mjere u milijardama maraka. Predstoji dugotrajan i težak oporavak, poručuje iz Sarajeva Marija Arnautović.
Oporavak opština pogođenih poplavama i klizištima u Bosni i Hercegovini, a prema preliminarnim podacima više ih je od 50, trajeće godinama. U Bosni i Hercegovini, koja je i prije poplava bila u dubokoj ekonomskoj krizi, saniranje šteta moglo bi da traje i više od 10 godina. Visinu šteta u ovom trenutku ne može niko da precizira, no već je sada izvjesno, a prema preliminarnim podacima koje su saopštile državne institucije, da će se ona mjeriti u milijardama konvertibilnih maraka. Zvanični podaci najavljeno je bit će saopšteni sredinom narednog mjeseca, a onim prvim preliminarnim govorio je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Preliminarne procjene govore da je sa svojih ognjišta pomjereno više od 950.000 stanovnika, devastirano više od 100.000 stambenih objekata i zgrada, više od 230 škola i zdravstvenih ustanova, ogromnim štetama u poljoprivrednim gazdinstvima, industrijskim objektima, prometnoj infrastrukturi i posebno izražen problem predstavlja ogroman broj klizišta.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje pogođeno je poplavama i klizištima. Preko 42.500 osoba je evakuisano iz kriznih područja, dok ih je više od 20.000 smješteno u kolektivne centre i kasarne. Ekonomski analitičari kažu da se na osnovu ovih podataka može govoriti o milijardama maraka štete. Ekonomski analitičar Aleksa Milojević.
Ako je društveni proizvod Bosne i Hercegovine oko 25 milijardi, da je sigurno 20% uništeno ovom elementarnom nepogodom, a to znači da se to penje na 3 do 4 do 5 milijardi.
U Privrednoj komori Bosne i Hercegovine kažu da su posljedice poplava ogromne, no da se ne može govoriti o trajnom gubitku radnih mjesta u realnom sektoru i poljoprivredi. Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o poljoprivredi, trenutno je možda gubitak i tih takvih radnih mjesta, se može reći da je masovniji, međutim tu je moguće ukoliko zemljište nije dugoročno stradalo i da se ta radna mjesta relativno brzo i obnove. U najgorem slučaju sljedeće sezone ili već zavisno koja je kultura u pitanju. U industrijskim kapacitetima je definitivno teže obnoviti radno mjesto ukoliko je neka fabrika u potpunosti stradala, jer potrebna su uglavnom više milionska ulaganja i u infrastrukturu i drugo.
Sa prvim procjenama šteta izašli su i vladi Republike Srpske. Navode da je poplavama pogođeno 58% ukupnog stanovništva i 40% teritorija ovog entiteta. Uništeno je najmanje 60% stočnog fonda, a mnogi objekti nepopravljivo su stradali i moraće biti srušeni. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Okvirne procjene govore o tome da bi to moglo ići do 15% bruto domaćeg proizvoda na godišnjem nivou, što je strašna cifra. To je razmjera ratnih razaranja.
Ekonomista Aleksa Milojević kaže da je ovo strahovit udar na ekonomiju cijeloj Bosni i Hercegovini, koja je i onako bila na koljenima. On jedino rješenje za brži oporavak države vidi u političkim promjenama.
Da dođe do promjene vlasti i da se dođe do vlasti koja bi bila u stanju da počne da zapošljava i da bogati ovaj narod, i to bi bio najbolji način sanacija ove štete. Inače, ova vlast nije u stanju da sanira ovu štetu zbog toga što nije u stanju da pravi razvoj. I ova će vlast samo napraviti još veću štetu na ovu štetu.
Ovu izjavu dodatno potvrđuje i sve ono što ovih dana radi i govore bosansko-hercegovački političari. Tako je ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, umjesto da zasuče rukave i sa ostalim ministrima radi na sprječavanju malverzacija oko humanitarne pomoći koja stiže u ugrožena područja, slikovito objasnio šta treba da se radi.
Kako možemo pozivati ljude da nam pomažu? Ako se stalno širi, vjerojatno s pravom, u velikoj mjeri, neka vrsta klime, da sve što se skupi će biti pokradeno. Jedino još što mogu reći, da Bog da vam poplava u spavaćoj sobi, bila ko marke uzme.
A državni su poslanici informaciju o štetama od poplava iskoristili da namire svoja stranačka prepucavanja, ko je i zašto kriv, ko je šta radio, a šta nije, ni riječi o onome šta će se raditi. Aleksandra Pandurević iz SDS-a.
Ja dolazim iz poplavljene opštine, u kojoj je delegat SNSD-a došao sa jednim kamionom, Stašo Košarac, kamerama RTRS-a i rekao da je dovezao taj kamion za raščišćavanje terena. Kad su se kamere RTRS-a ugasile, otišao je zajedno sa tim kamionom.
Prozvani iz SNSD-a nisu ostali bez odgovora. Milorad Živković.
Kupite preko svojih aktivista tu pomoć u stanove da bi kupili izbore sa konzervama. To radi SDS.
Na pitanje kada bi sve bilo idealno u Bosni i Hercegovini, kao što nije, koliko vremena će zemlji trebati da se oporavi, odgovara ekonomista Aleksa Milojević.
Postoje potencijali, postoje mogućnosti, mi smo zaglavili u pogrešnoj vlasti i kad bi se vlast promijenila, kad bi se promijenio način vladanja, mi bi za 10 godina u Bosni i Hercegovini bili ponovo jedan sretan narod i mogli da budemo svi zaposleni i da budemo 3-4 puta bogatiji nego što smo sad.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iako je u Kragujevcu, u kome je nakon olujnog nevremena i obilne kiše proglašena vanredna situacija, stanje u gradu se normalizira. Građani saniraju posljedice poplava u svojim domaćinstvima, a sada je najveći problem, kaže Branko Vučković, kako što prije osigurati povratak za 62 evakuirane osobe.
Dok čiste i uređuju poplavljene kuće i suše preostali nameštaj, građani prigradskih naselja Bresnica i Beloševac još uvek se sa strahom sećaju večeri kada je nabujali lokalni potok nosio sve pred sobom.
Djecu sam sklonio i odmah sam ih odveo odavde da ne gledaju, oni su se uplašili bili. Vode nadolazila, znači prolazili su bandere. Gde je to počupalo nas?
Ulice su havarisane, skroz, asfalt je podignut, u Bresničkom dolu voda sigurno 60 cm.
Voda je ušla u prizemlje.
Odnesli ceo put, evo, 2 metra u dubinu krateži. Ima bolesnih ljudi ovde, znači sanitet ne može da priđe ovde.
Slična situacija je i u susednom naselju Ilićevo, u kome je poplava ljudima uništila dobar deo pokretne imovine, a stradala je i hrana.
Zamrzivači, frižider, sve je to puno sa hranom, sve je to propalo, kauč, šporet, sve to, sve je to potopljeno. I
voda ušla unutra, 20 cm, stvari su uništeni, parket je propašćen.
Ušla je voda u prizemlje, vidjet ćemo, nismo sve sklonili.
Saša Furtula, predsjednik Saveta mesne zajednice Ilićevo, kaže da je zbog toga razumljivo što građani žele da se što pre vrate svojim kućama i pokušaju da spasu ono što se može spasiti. Međutim, za bezbedan povratak potrebno je uraditi sve propisane pripreme.
Treba da se uradi dezinfekcija, pranje ulica i odvoz krupnog potopljenog otpada iz kuće.
Dok čekaju da se vrate svojim kućama, više od 60 ljudi, žena i dece koji su bezbedno evakuisani. U sportskoj hali park imaju obezbeđen smeštaj, ishranu i zdravstvenu zaštitu, ali se ipak nadaju što skorijem povratku svojim kućama. Bujice su poplavile i nekoliko kragujevačkih preduzeća, a među njima fabriku Zastava oružje i kompaniju Adler Ital Plastik. Dragan Ilić, predsjednik sindikalne organizacije fabrike oružja, kaže da je juče popodne nakon dvodnevnog prekida proizvodnja obnovljena i da su svi radnici ponovo na svojim mestima.
Pogoni koji su bili pod vodom su počišćeni, oprema je ispitana i uglavnom svi proizvodni pogoni su dovedeni u normalno stanje da bi mogla da se nastavi proizvodnja.
Nastavak proizvodnje očekuje se i u preduzeću Adler Ital Plastik. A prema navodima Nevene Simonović, u pogonima se još uvek ispituje šteta na mašinama i opremi.
Ne znamo još uvek kolika je šteta. Ono što znamo za sada jeste da su apsolutno sve prese koje imamo u proizvodnji bile pod vodom, da je celokupna proizvodnja sa svim kompresorima, svim pomoćnim sredstvima, apsolutno je sve poplavljeno.
Lokalna samouprava najavljuje da će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći poplavljenim firmama u raščišćavanju proizvodnih pogona, a Dalibor Jekić, član gradskog veća, poziva vlasnike i rukovodioce firmi da što pre prijave štetu i zatraže odštetu od države.
Molimo sve privrednike koji su ugroženi poplavama da preuzmu formulare na našem prijemnom šalteru i da ih što pre popune kako bi naša komisija izašla na teren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Krnjači, predgrađu Beograda, u barakama gdje su nekada bile izbjeglice iz Hrvatske Krajine, sada su smješteni evakuirani ljudi iz Obrenovca. Nakon što su ih izbacili iz hotela u Beogradu, autobusima su prevezeni u potpuno neuvjetno boravište. Posjetio ih je Miloš Teodorović.
Od 5 tuš kabina dve rade, ni jedna nema zavese ili vrata. WC šolje su uglavnom razvaljene. Ova žena do juče imala dom na domak Obrenovca, danas je sa porodicom na ovom mjestu.
Vidite, molim vas, gdje su spavala deca sinoć. Vidi šta je.
Šta je to?
Pa ne znam, to je neka prašina, otkud ja znam šta je. Nemam pojma, ne smijem ni rukom da vidite. Vidite koja prašina. Šta je ovo? Evo, higijena. Pa mi smo na deponu.
Zapušteno, prljavo i buđavo, koliko ja vidim.
Ja ne mogu ni da govorim više.
Dolasku barake u Krnjači prethodila je prava celodnevna drama. Prepričala nam ju je Sanja Radošević, koja je sa dvoje dece ovde smeštena.
Ljudi se pobunili, zašto ispred hotela, jednostavno zvali su se TV ekipe da vide šta rade s nama. Znači, niko nam ništa ne govori, samo jedan put dođete da jedete i oni vam kažu sutra se selite. U 10 sati smo, znači, izlazili dole kao životinje na klanje i ubacivali nas u autobus. Po onoj velikoj vrućini, znači, vi učite u autobus i čekate 2 sata ispred hotela i samo li izađete napolje da uzmete malo vazduha, jer to su u stvari deca. Oni samo kažu ulazite, idete i opet se vratite u autobus, oni nigde ne idu. Na kraju je jedna pitala žena šta je kako, ona je rekla ovdje nemate više šta da tražite, idite.
Nadležni su jasni. Direktor Beogradske službe za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima Darko Glavaš tvrdi da je hotel Slavija otkazao gostoprimstvo zbog velikih šteta koje su počinjene.
Ukradena je roba, tehnika, inventar hotela u jako velikom iznosu. Skidaju slavine, skidaju štekere, kradu protivpožarne aparate, pomoć pokušavaju da ukradu i slične stvari. Hotel je prijavio da ima preko 60.000 evra štetu, koju ne znamo kako će kompenzovati i na kraju krajeva tu štetu će neko pripisati gradu Beogradu.
Sanja Radošević demantuje većinu tih tvrdnje. Štete su činili, kaže ona, samo pojedinci.
Oni su trebali, ako je već tako urađeno, da idu od sobe do sobe i da vide ko se pridržava pravila hotela, ko ne. Znači, zašto smo mi morali da ispaštamo zbog drugih?
U Slaviji je bila smeštena velika grupa Roma iz Obrenovca. Glavaš kaže da su mnogi samovoljno došli u hotel, čak i oni koji nisu sa poplavljenih područja.
Čuli su Romi da je tu primljen deo njihovih porodica i onda su masovno pohrlili u hotel Slaviju. Mi smo smestili organizovano u hotel Slavija 90 ljudi, ostatak je uleteo. Da koristim najgrublji izraz. Juče su iseljena još dva hotela, da se ništa nije pričalo o tome, a pričamo samo o hotelu Slavija.
Mi smo se uverili da iz hotela Slavija nisu iseljeni samo Romi. Ipak kuća Vesne Vasić, koja je u selu Belo Polje i dalje pod vodom, uverena je da zna zbog čega je za nju i njene komšije doneta odluka o premeštanju.
Mislim da su nas smestili zato što smo cigani, brate, šta? Romi.
Gradski funkcioner Darko Glavaš tvrdi da je smeštaj u Krnjači bolji od smeštaja u prihvatnim centrima, podsjećajući da su tu godinama živjele izbjeglice sa ratnih područja.
Mnogo je bolje nego ovi koji su smešteni pod stepeništem u Beogradskoj areni ili pod tribinama u Pioniru.
Sasvim sigurno na ovo bi uzvratio Obrenovčanin Dragan Šoše.
Našli smo se ovdje da u životu ne bi pomislio da ću doći do ošte, ne znam ni kako vi ljudi žive ovdje.
Darko Glavaš odgovara i na sljedeće pitanje.
Da li postoji neki plan u Beogradu?
Postoji, trebaju da se vraćaju Obrenovac i otvara se deo po deo Obrenovca. Kako se bude otvarao deo po deo Obrenovca, tako ćemo da vraćamo ljude. Evo, pitajte me zašto niko ne želi da se vrati u naselje Sava? Zašto sakrili ponovo lične karte? Naselje Sava je osposobljeno da se vrate ljudi. Preko 300 ljudi u kolektivnim centrima koji ne žele da se vrate u naselje Sava zato što moraju da rade.
U trenutku kada i nadležni upozoravaju građane da se ne vraćaju u teško oštećeni Obrenovac pre nego što se obezbede za to higijenski uslovi te otkloni opasnost od zaraza, samo pominjanje takve mogućnosti zvuči neumesno, kaže to i Bojan Marković iz Belog Polja.
Ja sam tamo blizu Kolubare, tek mi se izvukla voda iz kuće, došla mi do kapije i ne može, još ne mogu da uđem sigurno za mjesec, dva dana da sređem.
Marković uverava da bi na različitim nivoima vlasti trebalo da se pozabave i nešto osjetljivijim pitanjima.
U 6:30 su spustili sirene, čuo sam da se evakuišu ljudi, a ljudi su već u poplavi bili po 2-3 metra vode.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
I tako dok se voda povlači, ostaje mulj, sve se više priča, manje o obnovi, više o odgovornosti. Puno ljudi zanima odgovor na pitanje je li vlast mogla spremnije dočekati poplavni val.
Republički hidrometeorološki zavod još je utorak 13. maja upozorio da će vodostaj na više reka u okolini Obrenovca biti u porastu i da će na Kolubari već dan kasnije, dakle u sredu 14. maja, preći granicu redovne odbrane od poplava. Tog dana su dve opštine, Koceljeva i Ub, već bile pod vodom. Zašto je onda, postavlja se pitanje, vlada vanrednu situaciju proglasila tek u četvrtak 15. maja? Pitanje je naravno i zašto grad Beograd i sama lokalna vlast u Obrenovcu nisu ništa blagovremeno preduzeli pre nadiranja najvećeg poplavnog talasa. Dok je republički čelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić insistirao na tome da su Obrenovčani još 14. maja upozoreni da treba da se evakuišu, gradonačelnik Beograda Siniša Mali ih dva dana kasnije, 16. maja, poziva da ne napuštaju svoje domove. Ove razmere haosa, dezorganizacije, panike i zbunjivanja građana i na republičkom i na lokalnom nivou vlasti očiglednošću toliko bodu oči da se ne mogu zataškati nikakvim spinovanjem vlasti.
Detalje o tome kako srbijanska vlada namjerava preispitati sve greške koje su napravljene tokom prvih dana katastrofalnih poplava možete čuti u dokumentima dana ili pročitati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Sava se povlači sa poplavljenih područja, hrvatska vojska popravlja probijeni nasip, a ekipe za sanaciju su na terenu, javlja se Eni Zebić.
Hrvatska vojska popravlja nasip i sudjeluje u čišćenju terena, general Mate Pađan.
Pa mi smo sa Hrvatskim vodama dogovorili, znači najteži dio je odradila hrvatska vojska, stavili smo negdje oko 150 metara do sada, to je bio naš posao, imamo još nekih 10 do 15 metara da dovršimo. Poslije toga je voda plitka i Hrvatske vode i hidrogradnja će nastaviti dovršiti nasip od nekih 300 do 350 metara koliko je bilo plan. Imamo mi isto tako i sanacijske timove koje se nalaze na terenu, koji su već od 5 sati ujutro na terenu, izvlačimo uginulu stoku, znači ono što je važno da bi pripremili povratak ljudi natrag na ove prostore.
Uz temeljiti nadzor i brižnu dezinfekciju po izlasku iz poplavljenih područja, mještani Gunje mogu ući u svoje poplavljeno selo. Jučer nije bilo dovoljno zaštitnih odjela za sve koji su željeli ući, ali danas se taj problem rješava. Dostavljeno je ukupno 400 zaštitnih odjela. Za naš radio govori načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić.
Danas je treći dan kako ti ljudi dolaze, ulaze u Gunju, onda dožive šok kad voda se povlači, kad vide šta je to, to je katastrofa. Poslije vode šta ostaje, međutim još u pola kuća je voda visine čak i do 2 metra gdje se ne može ući.
Odvoz uginulih životinja sa poplavljenog područja još nije dovršen. Lucić podsjeća da je samo u njegovoj općini do poplave bilo 20.000 grla stoke, a o današnjoj situaciji kaže.
U Gunji ima još 600-700 komada stoke ukupno, što jedno 500 komada mrtve stoke, ostalo je živa stoka. Ali tu samo radi jedan kamion, onako odvezu možda 2-3 tone odvezu dnevno.
Doktorica Ankica Ilić iz epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ispostava Županja kaže za naš radio da je situacija na terenu stabilna.
Od prvog dana ovih događaja kod nas se znači broj tijela nije povećao. Znači mi to epidemiološki kažemo da je epidemiološka situacija stabilna, da prijave bolesti su uobičajene prema broju i prema dijagnozi.
Epidemiolozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije i od subote kolege iz Zagrebačkog zavoda dr. Andrija Štampar na terenu su od jutra do mraka.
Detaljno pregledavamo sva sela, kontroliramo vodu, pratimo da li se odvozi smeće, da li se čine životinja na vrijeme odvoze.
I situacija sa minama je stabilna, a surađuje se s tijelima susjednih država, kaže za naš radio ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje Dražen Jakopec.
U petak imamo sastanak s njima, svaki dan izmjenjujemo informacije, u petak ćemo imati otvoriti presjek situacije ovih 7 dana. O što se tiče naše situacije, ona je pod nadzorom, definitivno je tu, nema bojazni. Evo, po povlačenju vode mi ulazimo s našim snagama i mi rješavamo ovaj dio naš minski sumnjivog prostora o općini Gunja.
Je li bilo kakvih dojava ne, sa terena?
Ne. Do današnjeg dana, uključujući današnji dan, današnji trenutak, ne.
S pirotehničarima i tvrtkama za razminiranje dogovoreno je da će oni posao razminiranja na području Gunje obaviti bez naknade i solidarnosti kao pomoć nastradalom stanovništvu. Tiskano je 20.000 letaka o minskim opasnostima koji će biti podijeljeni stanovništvu poplavljenih krajeva. I dalje se nudi smještaj evakuiranima, od obiteljskog smještaja po Slavoniji pa do drugih dijelova Hrvatske, a grad Zadar nudi smještaj za 20 do 30 učenika u svom hostelu. Nastavlja se i prikupljanje humanitarne pomoći i donacija donacija. U obranjeno selo Soljane došla je donacija gradišćanskih Hrvata iz Austrije, šleper hrane, odjeće i vreća, koja će biti proslijeđena u Rajevo selo koje nije bilo te sreće. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Beograd danas u zvaničnoj posjeti predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Razgovore s kolegom Tomislavom Nikolićem pratio je Milan Nešić.
Filip Vujanović je u zvaničnu posjetu Beogradu stigao nekoliko dana pošto je u Srbiji ukinuta vanredna situacija, a stanje u poplavljenim područjima počelo da se stabilizuje. Poručio je da se takav njegov potez podrazumevao zbog potrebe da još jednom iskaže saosećanje crnogorskih građana zbog ljudskih žrtava u poplavama i žalost zbog ogromne štete koja se još uvek ne može proceniti.
Razgovarali smo i predsednik Nikolić i podijelili žaljenje zbog tragedije Bosne i Hercegovine i svega onoga što je bila tragedija Hrvatske, srećom neuporedivo manja i u žrtvama i u materijalnoj šteti. Mi smo zaista zajedno sa Srbijom i spremni u svim svojim diplomatskim aktivnostima što i činimo da promovišemo potrebu da međunarodna zajednica u cjelini što prije i u što većem obimu pomogne Srbiji.
Crna Gora je, reagujući u prvi mah u pomoć Srbiji, poslala 5 spasilačkih timova i po jedan ronilački sanitetski tim. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić reakciju crnogorske države ocjenio je kao blagovremenu, istakavši da je umanjila posljedice prirodne katastrofe koja je pogodila Srbiju.
Pomoć koja je bila dragocena i u nekom procentu, da ga ne uopšte ne izračunavamo, umanjila razmere katastrofe koja nas je zadesila. Ali ja mislim da već duži niz godina naše dve države sarađuju tako da je ta pomoć mogla da bude očekivana. Ako katastrofa nije mogla da se predvidi, pomoć je mogla da se predvidi i zato se zahvaljujem i građanima Crne Gore i rukovodstvu Crne Gore na tome što nije razmišljalo ni trenutka, već nam se obratilo i ponudilo svoju pomoć koju smo prihvatili kao bratski pruženu ruku.
Vujanović i Nikolić osvrnuli su se i na uzajamne odnose dve države koji su od raspuštanja nekadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore 2006. imali svoje uspone i padove. Na najvećem testu bili su 2008. kada je tadašnja crnogorska ambasadorka označena nepoželjnom u Beogradu pošto je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Sada je međutim posve drugačija situacija, što podvlači Filip Vujanović.
Da je naš državni odnos poštovanja, uzajamne podrške i znanja da tako mora da bude u budućnosti. Mi smo dvije bliske države, uvijek volim da kažem države koje u međunarodnoj zajednici imaju najveći stepen bliskosti. Mi to i jesmo i to treba da budemo i zato sam nekoliko puta saopštio da se prosto naša solidarnost podrazumijevala i da će se ona nastaviti na način koji je ukupni potencijal građana Crne Gore i države Crne Gore.
Tomislav Nikolić naglasio je težnju Srbije da nastavi razvijanje prijateljskih odnosa sa Crnom Gorom, podvukavši da će na putu prema Evropskoj uniji dve države razmenjivati iskustva i međusobno se pomagati.
Srbija će sa Crnom Gorom večito da sarađuje, menjaće se vlasti u Srbiji i u Crnoj Gori, ali taj odnos ne sme da bude promenjen i ne sme da bude ugrožen, čak i ako se ponekad učini da pojedinci možda pokušavaju da na bilo koji način pomute naše odnose. Dakle, s naše strane iskrenost je potpuno čista i jasna, sa strane rukovodstva Crne Gore također. Mislim da i građani Srbije i Crne Gore polako shvataju da nemaju šta jedni drugima da zamere, ali da imaju u čemu jedni drugima da pomogu.
U posljednjih godinu i po dana intenzivirana je saradnja najviših državnih zvaničnika Srbije i Crne Gore. Početkom prošle godine u Podgorici je boravio Tomislav Nikolić. U septembru 2013. Crnu Goru je posjetio i tadašnji premijer Srbije Ivica Dačić, dok je posle pauze od 10 godina prošlog decembra u Beogradu boravio crnogorski premijer Milo Đukanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Vlast u Crnoj Gori jako je zainteresirana da na predstojećem NATO samitu u Velsu dobije poziv za članstvo, pa su gotovo sve vanjsko-političke aktivnosti usmjerene ka tom cilju. Međutim, prijem Crne Gore ne zavisi samo od međunarodnog, nego i od domaćeg faktora, onih koji bi rado onemogućili približavanje Podgorice zapadnim političkim sferama. Šta se mora, a šta može uraditi, tema je kojom se bavio Srđan Janković.
Neizvjesno je da li će biti ostvaren cilj zvanične Crne Gore da na predstojećem samitu u Velikoj Britaniji NATO uputi poziv Crnoj Gori za članstvo. Prije početka ukrajinske krize vlada Crne Gore je definisala kao ključni spoljnopolitički prioritet ispunjavanje uslova za članstvo u NATO. Paralelno sa početkom krize u Ukrajini, vlada Crne Gore je započela diplomatsku ofanzivu koju je predvodio premijer Milo Đukanović, tokom koje je uvjeravao međunarodni faktor da je Crna Gora spremna za priključenje NATO savezu i da je to kako nacionalni interes, tako i interes alijanse koji će omogućiti stabilnost na Zapadnom Balkanu. Posljednja izjava premijera Đukanovića u Skupštini Crne Gore govori o tome da će do samita NATO Crna Gora ispuniti sve uslove za članstvo.
Želim podijeliti sa vama uvjerenje da će u susret narednom samitu NATO-a u septembru u Velsu Crna Gora biti spremna da pred alijansu izađe sa onim nivom ispunjenosti naših reformskih ciljeva koji će značiti da smo u svojoj kući učinili sve da sa tog aspekta gledano poziv ne izostane. Kao što sam rekao, to je neophodan, ali ne i dovoljan uslov za poziv, jer se on mora situirati u šire strateške prioritete kojima će samit biti posvećen.
Pojedine političke strukture, posebno oni koji se protive priključenju Crne Gore NATO savezu, ocijenili su da vlada pokušava da profitira na spoljnopolitičkom planu od ukrajinske krize. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Naravno, nedopustivo je što se pokušava iskoristiti kriza na istoku Europe za naše unutar političke stvari i još pusto mimo volje građana Crne Gore.
Pred Crnom Gorom je ispunjavanje niza uslova. Prema dosadašnjim izjavama sa najviših NATO adresa, Crna Gora je ispunila uslov u doprinosu međunarodnoj i regionalnoj stabilnosti kroz pomoć bezbjednostnim snagama u Afganistanu i prihvatanjem spoljnopolitičkog kursa Evropske unije prema krizi u Ukrajini. Da bi poziv za učlanjenje stigao na septembarskom samitu NATO-a, potrebno je reformisati bezbjednosno-obavještajne službe, pojačati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i povećati podršku građana. To je bila i ključna poruka generalnog sekretara NATO-a Andresa Fog Rasmussena tokom posljednje posjete Crnoj Gori.
Tako da se ja radujem tome da se Crna Gora pridruži euroatlantskoj porodici čim vi za to budete spremni. Crna Gora je uložila puno napora i imala puno postignuća, ali značajni napori su i dalje potrebni. Tako da vas ja ohrabrujem da nastavite napore u pravcu jačanja vladavine prava, provođenju i reformi sektora bezbjednosti i također u oblasti borbe protiv korupcije i kriminala. Tako da bi Crna Gora mogla da nastavi da se kreće naprijed onako kako vi želite i kako vi to zaslužujete.
Da li i koliko Crna Gora radi na unutrašnjim reformama u oblasti vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, tema je debate i u parlamentu u kojoj je učestvovao i premijer koji vjeruje da su u toj oblasti institucije napravile napredak.
Sa ovim aktivnostima i postignutim rezultatima upoznati su naši partneri u NATO i u Briselu i bilateralno. Crna Gora je dobila priznanja, podršku, razumijevanje i ohrabrenje.
Istovremeno dio opozicije optužuje vladu da u skladu sa trenutnim potrebama mijenja spoljnopolitičke prioritete. Srđan Milić iz SNP-a.
Po prvi put u ekspozeu iz decembra mjeseca 2012. ne pominjete ugaone kamene spoljne politike Crne Gore. Išli ste ovim redom Amerika, Rusija, Evropska unija, već sad govorite o evropskim i euroatlantskim integracijama.
Premijer Đukanović je odbacio ove tvrdnje.
Dakle, nema mjesta kritikama da je Crna Gora tokom mandata ove vlade ili ranije korigovala osnovni kurs svoje spoljne politike. Vjerovatno ste htjeli da prigovorite što beskompromisno slijedimo definisane nacionalne interese koji su, kako sam napomenuo, ne samo naš politički izbor, nego i naša ustavna obaveza.
Iz Europe, ali i Amerike, stižu riječi ohrabrenja za Crnu Goru. Češki premijer Bahuslav Sobotka rekao je da je Crna Gora izuzetno ozbiljan i realan kandidat za članstvo u NATO. Potpredsjednik vlade Slovačke Miroslav Lajčak je ocijenio da Crna Gora radi punom snagom da dokaže da je alijansa njen prioritet i vodi izuzetno odgovornu i ozbiljnu spoljnu politiku. Crna Gora je spremna da postane članica NATO-a, ali još nije moguće predvidjeti da li će joj pozivnica biti upućena već na samitu u Velsu, kazao je potpredsjednik Američkog atlantskog savjeta Damon Wilson, navodeći da je u Washingtonu u toku otvorena rasprava o tome da li je ovo pravo vrijeme za alijansu da nastavi da se proširuje. Kada je riječ o podršci građana, u crnogorskom parlamentu postoji dvotrećinska većina za moguću odluku o učlanjenju u NATO. Međutim, opozicija insistira da se referendumom odluči o učlanjenju. Vladina istraživanja pokazuju da bi na referendumu u ovom momentu za učlanjenje u NATO bilo oko 46% građana, dok protivnici NATO saveza saopštavaju da je za ulazak u NATO oko 36% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta kaže Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta, o stradanju Obrenovca u minulim poplavama.
Da je imao sisteme za ranu najavu, dakle da je imao određene instrumente koji su bili postavljeni na Kolubari, Tamnavi, Savi, pa svakako da je moglo da se stvori neka vremenska rezerva od barem nekoliko sati da se odreaguje.
Nakon što su napadnuti aktivisti Mansa koji su posmatrali izbore u Crnoj Gori, Vanja Čalović kaže:
nema potrebe da neki građanin sutra razmišlja kad pođe neko ministarstvo ili neku instituciju da podnese neki dopis i nešto traži ili nešto pita, hoće li nekoga bije tamo ili neće, zato što se uopšte obratio i usudio da nešto podnese.
U Bosni i Hercegovini ponovno priča o hrvatskom televizijskom kanalu. Niko ne pita kako će se finansirati, kaže profesor Slavo Kukić.
Gospoda iz HDZ-a koja pod navodnici gura nacionalni kanal, bi da njega financiraju svi građani, a da se njima prepusti uređivačka politika.
Bude li, kako se predlaže, sudije i tužitelje u Bosni i Hercegovini birao parlament, struka će biti zanemarena.
Mi smatramo da bi to u potpunosti ugrozilo nezavisnost i samostalnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sve efekte koje smo do sada postigli, da bi to bio korak unazad.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dok se voda u Srbiji postepeno povlači, izranjaju posljedice ogromnih šteta, ali i posljedice frapantne neodgovornosti. Najodgovorniji, međutim, oni sa vrha vlasti, kako stvari sada stoje, nisu spremni priznati svoju neodgovornost, kaže Branka Trivić.
Sa policijskog vrha naređeno je hitno formiranje radnih grupa koje će po nalogu tužilaštva istraživati eventualnu odgovornost u vezi sa poplavom. Istraga će biti usmerena na lokalne samouprave u Obrenovcu, Krupnju i Šapcu. Kakva će biti, može se već sada naslutiti s obzirom na to da je i srpski premijer Aleksandar Vučić rekao da najveću odgovornost nose lokalne samouprave, uz dodatak da će na sednici vlade reći ministrima čim je radom zadovoljen, a čim ne, posle čega će o tome obavestiti javnost. Vučić je uz ovo rekao da je konačan broj podnetih zahteva za nestale 38, a zatim u prepoznatljivom stilu i ovo.
Dakle, ono što bih rekao, to je da je sramota da su neki ljudi želeli da vide što je moguće veći broj mrtvih. Samo bih pitao one koji su izmišljali za 500.000, 5.000 mrtvih, gde su ih to našli, gde se nalaze ti mrtvi.
Onda je premijer kazao da mnogi ne znaju zakone koji, recimo, za elementarne nepogode potiču još iz 1992. godine. Ali međutim, informacija šta ga je sprečavalo da pokrene promenu tih zakona, koji su zaista u nekim važnim segmentima više nego apsurdni. O tome za koji trenutak, a sada o pitanju kolika je odgovornost vrha aktuelne vlade u katastrofalnim poplavama. Zakon o vanrednim situacijama vrlo je nedvosmislen. Vanredna situacija proglašava se odlukom vlade, odmah po saznanju da postoji neposredna opasnost od elementarne nepogode ili druge nesreće u najmanje dve opštine u Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod još je utorak 13. maja upozorio da će vodostaj na više reka u okolini Obrenovca biti u porastu i da će na Kolubari već dan kasnije, dakle u sredu 14. maja, preći granicu redovne odbrane od poplava. Tog dana su dve opštine, Koceljeva i Jub, već bile pod vodom. Zašto je, onda postavlja se pitanje, vlada vanrednu situaciju proglasila tek u četvrtak 15. maja? Pitanje je naravno i zašto grad Beograd i sama lokalna vlast u Obrenovcu nisu ništa blagovremeno preduzeli pre nadiranja najvećeg poplavnog talasa. Dok je republički čelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić insistirao na tome da su Obrenovčani još 14. maja upozoreni da treba da se evakuišu, gradonačelnik Beograda Siniša Mali ih dva dana kasnije, 16. maja, poziva da ne napuštaju svoje domove. Ove razmere haosa, dezorganizacije, panike i zbunjivanja građana i na republičkom i na lokalnom nivou vlasti očiglednošću toliko bodu oči da se ne mogu zataškati nikakvim spinovanjem vlasti. To međutim čak ni posle katastrofe neće da razume predsjednik Republike Tomislav Nikolić, koji je frapirao javnost, i to baš u Obrenovcu, izjavom da su poplave opomena za građane a da se država u svemu tome izvanredno snašla.
Opomena za budućnost da ovo može da se desi, ne toliko opomena državi, država se izvanredno snašla. Vlada je besprekorno obavila svoj posao, ovo je za građane velika opomena. Ako im nije vredilo što smo ih svi molili da se evakuišu i da poslušaju, danas su valjda shvatili. Da je samo bilo malo više saradnje da bismo izbjegli ljudske žrtve.
Nije li u čitavom lancu odgovornosti najpre vlada ta, koja umjesto što proziva, treba da položi građanima račune za ono što jeste ili nije uradila? Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Univerzitetu Union, smatra da je to potpuno legitimno očekivanje, ali sumnja da će parlament prozvati sam vrh izvršne vlasti.
Bilo bi logično da se iz toga naravno izvuku i odgovarajuće pouke, uključujući i to pitanje da li se moglo reagovati nešto ranije, da li je to upozorenje Hidrometeorološkog zavoda bilo ozbiljno primljeno ili je nekoga možda privremeno zanemario.
Da li bi trebalo po vama i premijer da podnese izveštaj Skupštini?
Skupština bi imala sasvim legitimno pravo da se u Skupštini otvori rasprava o tome da li je vlada adekvatno reagovala, odnosno da Skupština zatraži od vlade kompletnu informaciju o svemu što se događalo i da se u tome u Skupštini razgovara, pa da Skupština povodom toga usvoji odgovarajuće odluke.
Odgovornosti za neučinjeno u prevenciji od poplava nisu oslobođene ni sve vlasti pre ove. Da smo imali dobru prevenciju, ne bismo imali štetu od milijardu evra, smatra prodekan za nauku i međunarodnu saradnju Šumarskog fakulteta Ratko Ristić. Odbrana od poplava i erozije, kao i sama vodoprivredna preduzeća, potpuno su degradirani tokom prethodne 2,5 decenije. Ristić podsjeća da na 75% teritorije Srbije postoje problemi sa erozijom, kao i 11.500 bujičnih tokova. On je upozorio na apsurdno zakonodavstvo, odnosno na to da je zakonom o vodama država prenela odgovornost na lokalne samouprave da se bave zaštitom od bujica. To je, kaže, neophodno vratiti na republički nivo, pošto opštine niti znaju, niti imaju sredstava za to. A povodom stradanja Obrenovca od poplava, Ristić kaže da bi grad manje postradao da je imao nešto što nije imao.
Da je imao sisteme za ranu najavu, određene instrumente koji su bili postavljeni na Kolubari, Tamnavi, Savi, pa svakako da je moglo da se stvori neka vremenska rezerva od barem nekoliko sati da se odreaguje.
A ko je odgovoran za to što Obrenovac nije imao sisteme za ranu najavu?
Zakon ne obavezuje Obrenovac da ima sisteme za ranu najavu.
A koga obavezuje?
Ne obavezuje, nažalost, nikoga. Zakon ne obavezuje nikoga. Pa evo, proverite.
Da li možete da nam prokomentarišete to što ne postoji zakon koji to bilo kome nalaže?
Ja bih to pregledao u svetlu opšte degradacije svih sistemskih rješenja koja mi imamo posljednjih 20 godina.
Iako opozicija traži formiranje anketnog odbora koji bi ispitao odgovornost svih nivoa vlasti za posljedice poplave, teško se može očekivati da će skupštinska većina postaviti pitanje odgovornosti vlade s obzirom na ogromnu podršku koju ona uživa u parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
U stenogramima i kamenogramima Predrag Lucić je prisluškivao razgovore trojice najvažnijih ljudi iz poplavljenih balkanskih država. Transkript nekatastrofalnih političkih lidera u zemljama pogođenim katastrofalnim poplavama, naš je satiričar nazvao opadali vođostaj na Balkanu.
Aleksandar Vučić. E, ovo je stvarno neviđeno. Zoran Milanović. Šta je neviđeno? Vučić. A ova poplava? Milanović. Kako to misliš? Neviđeno. Ja sam bio na poplavljenim područjima i vidio poplavu i koliko vidim bio sam viđen. Prema tome, to je za mene višestruko viđeno. A za tebe ne znam, Vučić. A šta misliš, da ja nisam video poplavu i da mene nisu vidjeli? Pa gdje ti gledaš, Milanović? Poplavu, kao što se moglo vidjeti, Vučić. Ne govorim ja, čovječe, o toj poplavi, već o ovoj poplavi blogova, tweetova, fejsova, postova. To je prava katastrofa i to je moralo da se spreči. Bakir Izetbegović. Jel to kod vas poplavio internet, Vučić? A kod vas kao nije? Pa gdje ti živiš? Ja sam lično gledao tu borbu protiv poplave, blogova, tweetova, fejsova, postova kod nas u Srbiji, pa sam video da ni kod vas u Bosni, a ni kod ovih drugara u Hrvatskoj nije ništa bolja situacija. Ali nisam video da ste išta preduzeli protiv te stihije, Izetbegović. A šta smo mogli? Da podignemo nasipe oko interneta. Vučić, da ste nešto uradili čim se na internetu pojavio prvi tekst gdje se kaže da je narod bolji od svojih političkih lidera, da je običan svet održao lekciju političkim elitama i tako dalje, ne bi se to pretvorilo u ovaj potop biblijskih razmera. Ne bi ceo internet bio preplavljen insinuacijama da su političari zakazali, da treba da se ugledaju na narod, da snose odgovornost, da podnesu ostavke. Sve to počelo kod vas, pa se onda prelilo i kod nas, Izetbegović. Ali kod nas narod nije podnio ostavku. Kako onda da se po tom pitanju ugledamo na njega? Vučić, baš si našao vreme i mjesto da se zavitlavaš. Nisi umeo da sprečiš širenje poplave, ali umeš da se zezečiš. Milanović, ako sam dobro shvatio, ti misliš da smo mi suodgovorni i za poplave u Srbiji. Vučić, ja mislim da ste propustili da pravovremeno dejstvujete. Mogli ste barem da nas upozorite šta se kod vas piše, pa da znamo šta će i nama da se piše. Vučić, to što vi radite, odnosno ono što niste uradili, to je, Izetbegović, šta je to? Vučić, to je, Izetbegović, pa što ne kažeš? Vučić, to je, Izetbegović, što vola ne bi ošutiš? Vučić, ne čutim, ja se tako izražavam kad hoću da kažem nešto posebno važno. Milanović, pa kaži čovječe. Vučić, rekao sam, sve sam rekao. Milanović, ja ništa nisam čuo. Izetbegović, a sad sam skonto, on stvarno tako govori fol mutavo. Gledao sam mu preko televizora onu sjednicu, kad se malo izgalami na ministre, pa onda šuti, 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 a oni sve kontaju šta im on tom šutnjom govori, poručuje. E, to ti je ono, ko dramska pauza, samo je kod njega malo poduža da mu nju stane više teksta. On ti toliko toga kaže dok vojagi šuti, da bi te njegove pauze trebale da se titluju. Ne moš ovako upratiti šta sve kaže. Vučić, nekima nema šta da se titluje ni dok izgovaraju gomilu reči. Milanović, fakat. Ja sam tebe bolje razumio dok si šutio.
Tekst Predraga Lucića u cjelini možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je zvanično počela predizborna kampanja za parlamentarne izbore koji će se održati 8. juna. Na izborima učestvuje 30 partija i pojedinaca, a kampanja se završava 6. juna u ponoć. Amra Zajneli ima detalje.
Skupština Kosova broji 120 mesta, od kojih su 20 zagarantovana za pripadnike manjinskih zajednica. Srpska zajednica ima 10 poslaničkih mesta, Bošnjačka 3, Turska 2, zajednice Roma, Aškalije i Egipćana 4, a Goranska 1 poslaničko mesto. Za predstojeće parlamentarne izbore potvrđeno je 30 političkih subjekata, od kojih 18 partija, 7 inicijativa, 4 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Od toga 5 subjekata su srpska, 6 bošnjačka, po 2 iz turske, romske i goranske zajednice. Obzirom da se Kosovo smatra najnerazvijenijom državom u okolini sa najvećom stopom nezaposlenosti, političke partije su se prethodnih nedelja posvetile obećanjima za ekonomski program i zapošljenost. Čelnik Demokratske partije Kosova, Hašim Tači, obećao je da će u svom trećem mandatu kreirati fond od 1,5 milijardi eura, a u cilju ekonomskog razvoja i otvaranju novih radnih mesta. Iz do sada opozicionog Demokratskog saveza Kosova obećavaju zakonsku ekonomsko razvijenu državu. Pokret Samopredeljenje posvećeno je da spreči korupciju i kriminal unutar vladine institucija, a Alijansa za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, planira da u vladavinu države uključi mladu snagu. Demokratska partija Kosova je preko svog zamenika Kadri Veselija poručila ostalim partijama da će ponovo biti u opoziciji. Demokratska partija Kosova posle 8. juna imaće solidnu većinu u parlamentu Republike Kosova, pobeda koja je za dobrobit Kosova, koja će da poštuje sve političke protivnike i kojima želi zdravu i uspješnu opoziciju u naredne 4 godine. Kazuje Veselji. Isti stav ima i opozicioni Demokratski savez Kosova. Lider ove partije Isa Mustafa kazuje da će upravo on i njegova partija rukovoditi budućom vladom. U ove izbore ulazimo sa punim uverenjem da će Demokratski savez biti pobednik izbora i da ćemo 9. juna već raditi na formiranju vladinog kabineta koji će upravljati Kosovom ne samo u toku naredne 4 godine, već i duže, kazuje Mustafa. U predizborne aktivnosti je uključen i pokret Samopredeljenje. Albin Kurti, lider ovog pokreta, je tokom susreta sa građanima govorio o umanjenju poreza.
Što će porđirati elementare ušći more?
Tako da osnovne prehrambene namirnice, kao što su hleb, zejtin, šećer, so, mleko, kao i obrazovanje uopšte, bit će oslobođeno poreza. Na taj način potrošačka korpa bit će teža zbog težine, a lakša zbog cene, kazuje Kurti. A dok se u veći deo Kosova kampanja odvija na sever Priboru ponovo problemi. Iz četiri opština gde živi većinsko srpsko stanovništvo poručuju da su zamrznuli predizborne aktivnosti zato što se protive da na glasačkim listićima figuriraju simboli kosovske državnosti. Predsjednici četiri opština zatevaju da na listiću budu samo simboli centralne izborne komisije. Sever se također protivi i sastavu biračkih odbora. Ukoliko CIK ne uzme u obzir njihove zahteve, Srbi na severu kažu da će razmotriti poziciju o učešću na izbore. Inače, izbori će se monitorovati od domaćih strani organizacija, a za bezbednost brinuće se policija Kosova, Eulex i KFOR. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Rezultate tek održanih lokalnih izbora u Crnoj Gori svi su prihvatili, ali dio opozicije negoduje zbog brojnih neregularnosti koje se moraju procesuirati. Najveći broj primjedbi zabilježila je nevladina mreža za afirmaciju sektora. Posao su međutim obavljali uz verbalne pa i fizičke nasrtaje, i to od aktivista vladajuće Demokratske partije socijalista, priredio Esad Krcić.
Direktor Mansa Vanja Ćalović i njen zamjenik Dejan Milovac tvrde da su juče fizički napadnuti u kancelariji opštinske izborne komisije kada su predavali prijave sa izbornim neregularnostima koje su registrovali njihovi posmatrači tokom upravo održanih lokalnih izbora u polovini crnogorskih opština. Situacija u kojoj je bilo povišenih tonova, ali i fizičkih nasrtaja, ostala je zabilježena na mobilnim telefonima aktivista Mansa. Protiv službenika u opštinskoj izbornoj komisiji Man će podnijeti krivičnu prijavu, kaže direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Nema potrebe da neki građanin sutra razmišlja kad pođe na neko ministarstvo ili neku instituciju da podnese neki dopis i nešto traži ili nešto pita, hoće li nekoga bije tamo ili neće, zato što se uopšte obratio i usudio da nešto podnese.
Podnošenje prigovora na tok izbornog procesa pripada isključivo političkim partijama, pa nevladine organizacije, osim u svojstvu posmatrača, nemaju mogućnost da učestvuju u izbornom procesu. Mansi upotrijebio sve raspoložive resurse da bi obradio dokumentaciju i sačinio prigovore, ali je pravna forma ipak ispoštovana tako što su formalni podnosioci ipak bile partije. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
Dakle, preko 2.500 prigovora podneseno je od strane političkih partija, po nešto preko 800 prigovora podnijele su građanska inicijativa Vasilja Siništaja, Pozitivna Crna Gora i Demokratski front, dok je jedan manji broj juče podnio i Socijalistička narodna partija, koja se u međuvremenu predomislila i na kraju nije htjela više da podnosi te prigovore.
Vuk Maraš kaže da je od ukupno 2500 prigovora odbijeno 1500, ali da očekuje da će i ostali 1000 biti odbačeno po kratkom postupku, koju Mansu ocjenjuju skandaloznim i nezakonitim. Advokat Mansa Veselin Radulović.
Kad su stigli novi prigovori, negdje nakon 22 časa, opštinska izborna komisija je na isti način, sa istom većinom, donijela drugu odluku koja glasi odbijaju se svi prigovori podnešeni do 22 časa. U nijednom slučaju, u bilo kom prigovoru, opštinska izborna komisija nije utvrđivala činjenično stanje, nije se čak udostojila da pogleda zapisnik sa toga biračkog mjesta, već su svaki prigovor odbili u suštinski u dvije odluke. Odbijaju se svi prigovori do 18 časova i odbijaju se svi prigovori do 22 časa. Jako će biti interesantno da vidimo kako će Državna izborna komisija odlučivati po tim odlukama izborne komisije glavnog grada.
Vladajuća Demokratska partija socijalista, koja ni ranije nije bila blagonaklona prema kritičkom dijelu NVO sektora, a naročito prema Mansu, koji konstantno objavljuje za DPS kompromitujuće nalaze svojih istraživanja, još tokom izbornog dana je optužila ovu nevladinu organizaciju da pokušava da unese haos u Podgoricu i Crnu Goru, a od delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori je čak zatražila da prekine finansiranje Mansovih projekata. Međutim, uprkos tome, Mans nastavlja da radi svoj posao i ukazuje na neregularnosti tokom upravo održanih lokalnih izbora u 12 crnogorskih opština, da bi ilustrovali dimenzije faula za koji tvrde da ga je počinila Gradska izborna komisija, koja je u dva poteza perom odbila hiljade prigovora koje nije ni pokušala da razmatra. Direktorka Mansa Vanja Ćalović iznijela brojne primjere drastičnih kršenja izbornih pravila, od sitnih procesnih nepravilnosti preko manipulacija biračkim spiskom i vršenja pritiska na birače, sve do razapinjanja partijskog šatora u neposrednoj blizini biračkog mjesta.
Svi ovi primjeri nasilja nad našim ljudima, brutalnog kršenja zakona, pritiska na glasače, podkupljivanja glasača. Imali smo ljude koji su dolazili na biračka mjesta da pitaju gdje će da uzmu refundaciju za kartu. Dolazio je gospodin i pitao je birački odbor, kad je glasao rekao je, hoćete mi reći molim vas 350 ovu refundaciju? I ovi su iz biračkog odbora rekli kakva je refundacija? Pa 350 € za kartu. I oni su rekli da se to ne dešava tu. I onda je naš posmatrač i svaka mu čast na tome rekao, znam ja gdje je to. Izveo ga iz biračkog mjesta. I onda ga je pitao, imaš ti neki broj telefona, pošto tu ima dosta nekih punktova. Pa kaže, imam, kako nema, mi povede vele tamo. Dolaze ispred tih vrata, zaključana su. Oni kucaju, otučavaju se vrata, unutra se nalaze ljudi. Naš posmatrač sakrije majicu. Inicijalno ovaj čovjek dođe jeli, i kaže, ja sam došao, zovem u refundaciju. Oni kažu, odlično, ajde upadaju unutra. Naš posmatrač kaže, samo da znate da sam ga ja doveo. I pokaže majicu. I onda oni počnu trčati za njim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parlament Bosne i Hercegovine ko zna koji put po redu ponovno otvorio raspravu o osnivanju kanala na hrvatskom jeziku. Ideja o podjeli javnog medijskog prostora po etničkoj liniji nikada nije izumrla još od prvog objavljivanja prije 24 godine. Ni onda ni danas niko nema odgovora na pitanje kako finansirati tolike nacionalne kanale u zemlji koja još nije uvela ni digitalnu televiziju. Priču ima Dženana Karabegović.
Skoro deceniju stranke sa hrvatskim predznakom pokušavaju da se u sklopu javnog servisa uvede kanal na hrvatskom jeziku. Posljednji u nizu zahtjeva podnio je dojučerašnji predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić, inače poslanik u državnom parlamentu. Prema njegovim riječima pitanje hrvatskog kanala ne treba posmatrati kao političko, jezičko ili pravno, već kao pitanje pravednosti.
Prvi uvjet funkcionalnosti i održivosti ove države Bosne i Hercegovine, posebice kada se odnosi ona na prava njenih konstitutivnih naroda, naravno i svih građana, jer zapravo većina građana Bosne i Hercegovine su pripadnici jednog, drugog i trećeg konstitutivnog naroda.
Ljubićev stav na mala vrata u medijski sistem uvodi podjelu javnog prostora u zemlji po etničkoj liniji. Tim prije jer su sadašnja tri javna servisa BHT, Federalna radiotelevizija i Radiotelevizija Republike Srpske emiteri građana, a ne naroda. No ovo ne bi bio jedini presedan. Činjenica je kako u svim dosadašnjim prijedlozima političari zaobilaze nadležno ministarstvo za komunikacije, što se desilo i ovaj put. O tome svjedoči Mehmet Agović, savjetnik ministra za poslove digitalizacije javnih emitera.
Istovremeno bilo bi zaista neproduktivno i neosnovano razrušiti postojeći sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini i napraviti neki drugi koji bi bio zasnovan na etničkim granicama, na osnivanju novih javnih servisa na jezicima drugih naroda, iako u ovom slučaju, kao što vidite, niko i ne pominje manjine, iako bi prema njima morali biti također senzitivni.
Protiv osnivanja kanala na hrvatskom jeziku su i predstavnici bošnjačkog naroda, koji ocjenjuju kako sve ove godine javni sistem Bosne i Hercegovine funkcioniše na način da se ne fokusira na samo jedan od tri službena jezika u zemlji. Istovremeno, kako navodi poslanik Šefik Džaferović, pitanje hrvatskog kanala odudara od koncepta na osnovu kojeg se temelji Bosna i Hercegovina.
Mi ravnopravnost jezika, upotrebu jezika, zaštitu jezika trebamo vršiti i boriti se za to na svim emiterima, kako državnom, tako i na oba entitetska.
Za predstavnike vlasti iz Republike Srpske dileme nema. Treba udovoljiti svakom od tri konstitutivna naroda. Pritome Lazar Prodanović iz Dodikovog SNSD-a zanemaruje činjenicu kako niti jedan od postojeća tri javna emitera zakonski nije u funkciji naroda, već građana.
Ne treba stvarati frustracije ako sada imamo uslovno rečeno jedan policentrični jezik koji ima tri naziva, ali to je ustavna kategorija, onda moramo poštovati zahtjev političkih predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini da imaju kanal na hrvatskom jeziku.
Sve i da svaki konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini dobije svoj kanal, ostaje pitanje na koji način bi se finansirali, s obzirom na činjenicu da su i postojeća tri javna emitera u milionskim gubicima. RTV pretplata gotovo da se ne plaća, marketinga skoro da i nema, a zaposlenih je više nego u bilo kom drugom javnom preduzeću. Pri tome digitalizacija postojeća tri još nije ni počela. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu, o tome kaže.
Gospoda iz HDZ-a, koja pod navodnici gura nacionalni kanal, bi da njega financiraju svi građani, a da se njima prepusti uređivačka politika. Naravno da to može i tako ako se zato postigne društveni konsenzus, ali ne vjerujem da je to i teorijski moguće. Na koncu, ja doista ne mislim kako takva ideja može biti u funkciji općeg dobra, pa i dobra Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Takva ideja može biti samo instrument jedne političke filozofije kojoj Bosna i Hercegovina i nije na prvom mjestu i njihovom srcu.
Novinar Hrvatske novinske agencije Ranko Mavrak.
Nema prostora definitivno u Bosni i Hercegovini za uspostavu kanala koji bi eminentno na hrvatskom jeziku, jer on po svojoj kvaliteti i strukturi u ovom trenutku s onim kapacitetima koje Bosna i Hercegovina ima ne bi bio u stanju govoriti na ono što su potrebe hrvatskog naroda.
Mišljenja građana Mostara o snimanju hrvatskog kanala su podijeljena.
Pa ja mislim da ne treba, jer dovoljno na OBN-u i federalnu televiziju slušamo na hrvatskom jeziku, tako da nema potrebe još jedan hrvatski kanal.
Zašto ne bi bilo na hrvatskom jeziku?
Pa ja mislim da ne treba, imamo dovoljno svojih programa i kanala.
Možda da, ali ako hoće da stvaraju, neka ga stvaraju u centru, u gradu gdje su ga ugasili, a ne u Sarajevu.
Procjenjuje se da oko 75% Hrvata u Bosni i Hercegovini ne plaća pretplatu za javni RTV servis. Na to su ih prethodnih godina javno pozivali političari iz HDZ-a, hvaleći se da ni oni pretplatu ne plaćaju. Zbog toga nije teško zaključiti kako svaki političar u Bosni i Hercegovini hoće da ima svoju televiziju, ali da je plaćaju poreski obveznici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Još jedan zakon privlači pažnju, ona je o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, odnosno njegov dio koji se odnosi na izbor sudija i tužitelja. Već su dvije godine na stolu dva prijedloga, prvi da ih bira struka, a drugi parlament, odnosno političke partije. Priču o pokušajima politizacije domaćeg pravosuđa priredila Selma Boračić.
Dogovor lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i Socijaldemokratske partije Bosni i Hercegovine Zlatka Lagumđije da sudije i tužitelje na svim nivoima u Bosni i Hercegovini umjesto Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća bira parlament, u suprotnosti je s preporukama Venecijanske komisije, Europske komisije i zaključcima strukturalnog dijaloga u Briselu. Ove su institucije već izrazile zabrinutost zbog pokušaja političke kontrole pravosuđa. Zabrinuti su i u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, a predsjednik Milorad Novković smatra da je to atak na nezavisnost sudija i tužitelja.
Mi smatramo da bi to u potpunosti ugrozilo nezavisnost i samostalnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sve efekte koje smo do sada postigli, da bi to bio korak unazad. Svakako i politička vlast, i zakonodavna i izvršna ima određene ambicije da stavi rad svih pravosudnih institucija pod svoju kontrolu.
Ovakav prijedlog političkih stranaka poguban je za BiH pravosuđe, smatra sudija suda BiH Branko Perić. No, tvrdi on, i sami snose dobar dio krivice.
Mi smo postali izgleda žrtva svoje apsolutne nezavisnosti. Nezavisnosti koja nam je data od strane međunarodnih organizacija. Dobili smo dakle apsolutnu nezavisnost na tacni i nismo uspjeli da to opravdamo. Dakle, nismo uspjeli da se nametnemo kao sistem koji je sposoban da rješava probleme, kao sistem koji vodi dijalog sa druge dvije vlasti. Sad smo jasno vidjeli do koje mjere je politika zainteresovana da utječe na pravosuđe, ali nismo vidjeli kako pravosuđe reaguje na to i kakav je odgovor pravosuđa.
Slična situacija je i u regionu. Izbor nosilaca pravosudnih funkcija koji se prvi put imenuju u Srbiji mora potvrditi Narodna skupština ove države, kaže profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić.
Kad se neko bira prvi put za sudiju ili za javnog tužioca, odnosno zamjenika javnog tužioca, onda se bira na prijedlog Visokog savjeta sudstva za sudiju, odnosno Državnog tužioca za tužioca, i taj prijedlog se upućuje Narodnoj skupštini koja bira prvi put sudiju ili tužioca, odnosno zamjenika javnog tužioca na period od 3 godine.
I u Srbiji i u Hrvatskoj postoje potpuno odvojena tijela za izbor sudija i tužitelja. Sudbena vijeća imenuju sudije, kaže sudija Županijskog suda iz Zagreba Dražen Jakovina. Međutim, izbor državnog tužitelja nije moguć bez politike.
Glavnog državnog odvjetnika i kod nas bira Hrvatski sabor.
Praksa da predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti učestvuju u izboru nosilaca pravosudnih funkcija živi u regionu. No zbog čega političari imaju potrebu da pravosuđe potčine kontroli? Predsjednik Fondacije Centar za javno pravo, profesor dr. Edin Šačević, objašnjava da to proizlazi iz njihove uloge u posjeratnim godinama.
Da je najvjerovatnije moguće dokazati da određeni politički slojevi, strukture, određene ličnosti danas obavljaju javne funkcije premda su počinjeni niz krivičnih djela ili da su na nezakonit način došli do određenih povlastica, do imovine. I naravno ta politička klasa ima vrlo važan i jasno profiliran interes da zaštiti sebe, a ona se najbolje može zaštiti ukoliko sudsku vlast dovede pod određenu vrstu kontrole.
Profesor Šačević smatra kako prijedlog da sudije i tužitelje na svim nivoima u BiH umjesto Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća bira parlament ne mora biti nužno loš. No treba imati na umu i probleme BiH pravosuđa od prije 2 godine. Tada su upitni bili kriteriji za izbor sudija ustavnih sudova. Zamjerka se odnosila na zahtjev da to budu suci visokog moralnog ugleda te da su znalci u svojoj struci. Ovi kriteriji su, napominje profesor Šačević, bili zloupotrijebljeni.
Ustavne sudove nisu birani suci koji imaju visok moralni ugled i koji su stručnjaci u svom fahu, nego struci koji su imali političku podršku određenih političkih stranaka i da je njihov cjelokupan ugled zapravo bila politička karijera koju su pravili u okviru određenih stranaka.
Strukturalni dijalog o pravosuđu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije još je u toku, ali s polovičnim učinkom. Jedna od veoma bitnih etapa ovih razgovora nije donijela očekivane rezultate, jer se predstavnici BH vlasti nisu mogli dogovoriti ko će činiti BH delegaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čovaratić.